absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny zdravím a vítám vás tady na Midgardu. Trošku skřehotám, nebo by to sedlo tak na hlasivky, ale já si myslím, že o důležitých věcech se domluvíme i hlasem skřehotavým. A ono se to za chvilku spraví třeba, nebo už to přestane úplně fungovat a budu muset tady vám něco jenom pustit. Nicméně máme Mikuláše, máme čas adventu, máme čas ne pokřivených, ale popraskaných od křivosti zrcadel, protože dějí se nám to věci. Mám tady třeba známku, v Polsku vydali známku, na které je s knírkem Volodymyr Zelenský, asi, aspoň jak vypadá. Vypadá jako trochu parodie Adolfa Hitlera, nebo jestli je to Bandera, je tam sláva Ukrajiny. Toho, tak to je jedna tvář. Potom jste mi poslali tady informaci, že Zelenský byl někde jmenován mužem nějakým, tak jako Hitler, mužem číslo 1. Čekejte, já se na to musím tady podívat, mi to uteklo. Dějí se věci, to by se někteří asi v hrobě obraceli. Spousta těch lidí, kteří prožili válku, prožili to, co nacismus předváděl, tak ať už žijí nebo nežijí, tak musí prostě nějakým způsobem si říkat, svět se úplně, ale úplně zbláznil. Tohle to už je, ale úplně mimo mísu. No ale nikoho to asi pravděpodobně nezajímá, protože Kdyby to někoho zajímalo, tak by pochopitelně byli tady lidé v ulicích a křičeli by, a že se jim to nelíbí. A ne, nikdo nekřičí. Z čehož, přátelé, vyplývá, že ta doba je ještě horší, než jsme si mysleli. Že společnost je sfašizovaná, že až na lidi, kteří jsou opravdu lidmi, a to je totiž ten zásadní problém. Jo. Teď já chápu, že mi někteří nebudete moc rozumět nebo věřit, ale ne každý, kdo vypadá jako člověk, je člověkem. Prostě žijí mezi námi, je to o mnoha filmech, třeba hodně starý film je Žijí mezi námi. Tak se jmenuje jeden film. Mohli byste si dívat na jiné filmy, mohli byste si pustit něco jiného. Zkrátka dobře, člověčích druhů, genotypů je celá řada. A ty člověčí genotypy se ještě od sebe různě odlišují. No a pak tady máme pochopitelně ještě bioroboty. To jsou vyloženě takový ty studený, chladnokrevní, manažerský typy. Jsou to i ženy, pochopitelně, které se takto umí chovat bezohledně, bez citů, bez svědomí. Jenom prostě vykonavatele nějaké vůle, nějakých nadřízených zadavatelů. Čili máme tady bioroboty, kteří byli vypěstovaní ve zkumavkách, už jsou dospělí a už jsou v pozicích. Máme tady pochopitelně spoustu i dravčích lidí, to jsou predátoři, to jsou prostě to jsou nepřátelé lidí. No a teďko všechno to vypadá jako člověk. Všechno to má ksicht jako člověk. Když se bavíme jakoby o tom, že ta společnost, tak je to společnost, která je poskládaná z těchto těch všech typů člověčí, lidství. No, každý se hájí svoje. Tím, co jedni ještě něco udělají, tak přemýšlejí, jestli tím někomu neublíží. Druzí přemýšlí jenom tak, že to, co je pro ně výhodné a dobré, musí ostatní akceptovat a respektovat. A pak jsou ty biorobotci, kteří jsou programovatelní. Jsou programovatelní velmi snadno, takže oni volí podle toho, jak je potřeba volit. Oni mluví, jak je potřeba mluvit, oni šíří to, co je potřeba šířit. Lidé kolikrát říkají, ty novináři, oni se na to nemají svědomí. No, spousta novinářů nemá svědomí. Problém je, že lidé, ti skuteční lidé, co mají svědomí, ti, co přemýšlí, než něco udělají, jestli tím někomu neublíží, tak ten svět posuzují jakoby tím svým fokusem. Prostě koukají na ten svět a myslí si, že všichni uvažují stejně, jako uvažují oni. No a pak se diví, že v podstatě na takové podobné typy narazí sporadicky a že je to dneska velmi složité a těžké. Řekněme si proč. Protože ta sebranka, ta svoloč, vypadající sice jako lidé, ale je to svoloč, která není lidmi, vyhlásila v roce 2001 válku lidem. To byl pát dvojčat a ty všechny věci. Oficiálně tam došlo k vyhlášení války těm skutečným lidem. Čili jakési konečné řešení bylo vyhlášeno. Poslední fáze toho konečného řešení, jak se tito, co vypadají jako lidi, hodlají už konečně vypořádat s těmi, co jsou těmi lidmi. Takže vítejte u trochu složitých pokřivených zrcadel, neboť Když si uděláme v tomhletom trochu pořádek, tak nebudeme naivně sedat každému na lep a nebudeme naivně plakat v koutku, že se k nám ten nebo onen špatně zachoval a že ministryně obrany rozhoduje, jako kdyby vůbec neměla děti, pro které by budovala budoucnost, že předsedkyně sněmovny se chová jako spratek, který v podstatě má úplně uzadnit se, co to provede s lidma. Že si hrajou jenom tak s těma lidma jako kočka s myší. Že ona se přeci dotazovala, jestli ta stařenka, jestli to s ní někdo bude řešit. A nezisková organizace se stařenky ujmula. Takže všechno máme pod kontrolou. Nezisková organizace stařence bude radit, jak si má po celoživotní práci jako poslední hřebík do rakve požádat o dotaci nebo o podporu, aby zvládla žít v tomto předraženém nafouknutém bublinovém světě. Já nevím, máte rodiče, tak víte, že někteří lidé prostě, než by se přestěhovali do jiného bytu, tak radši umřou. Někteří lidé, než by si šli požádat, než by se šli stoupnout do té fronty na nějaký ten příspěvek, tak radši umřou. Protože žijou v té takové spravedlivé úvaze, že přece když celý život pracovali a vybudovali tady to, co se tady rozkrádá, ať to je na Slovensku nebo v Čechách, když to vybudovali, nadřeli se, odříkali se, takže aspoň můžou to stáří nějakým způsobem důstojně prožít. Že prostě člověk, který mu je přes 80, si neumí představit život na nějakých dávkách. Protože si uvědomuje takový člověk tu nejistotu, že mu ten stát jednoho dne ty dávky zatípne. A on opravdu umře. V hanbě, nečestně a v hanbě umře, protože stát už pro něj nebude mít ty dávky. Protože přeci, když někdo celý život pracuje, nefláká se, tak jeho automatickou odměnou, jak to mají ti lidé v hlavě nastavené, přeci musí být důstojné stáří. A ne stáří, které je postaveno na křehoučkých hliněných nohách nějakých dávek. Mohli by se mluvit o spoustě věcí, ale pravdou je, a proto vám dávám ty příklady, to nejsou lidé, to jenom jako člověk vypadá, jako člověk to mluví. Když si tam dá tu správnou disketu, tak dokonce mluví příjemně a mluví o věcech, které vám dávají smysl, pokud si neuděláte rozbor toho, co říká. Mluví jako, že dělají úplně všechno pro to, aby maximálně možně vyřešili pro občany to, co je trápí. Ale po ovoci poznáš jich. A to je potřeba hodnotit. Ne ty keci. Ne ty žvanily. Ale to, co vykonali, to, co udělali a to, co neudělali. Vystavět budoucnost lidí na totální závislosti na státu. A ne proto, že ti lidé by byli neschopní. Na státu byli doteď závislí ti, kteří byli buď nemohoucí, nebo je potkalo v životě něco velmi špatného, a nebo byli nepřizpůsobiví. To byli pobírači dávek a to byli ti, kteří bez dávek by zemřeli. A teď je zájem, aby se všichni stali těmi, kteří budou totálně závislí na dávkách od státu, aby stát měl důvod je šikanovat, aby oni si to museli nechat líbit, aby oni drželi hubu a krok všichni, aby byli srovnaní a napáskovaní, jako v těch koncentrácích, v těch 5 stupech, a dělali jenom to, co jim páníček dovolí. To je přeci to, kam to ženou. A u toho obrovská cenzura, zakázané pomalu úplně všechno, oni budou povolovat, co lidé mohou dělat, co mohou říkat, kdy se mají smát, kdy ne. Oni budou regulovat, co je pravda, oni budou říkat tu jedinou možnou pravdu. To je nacismus ve svém plném rozkvětu. To, co schválili na Ukrajině, to, co schválil ten muž roku, to se opravdu nezadá. K tomu se ještě dostaneme, k tomu muži roku. Tak se pojďme na některé věci podívat spolu. Ono, víte, ono jenom se děje to, co jsme tušili, že se bude dít. No, ale, no. Tak počkejte. Odkud to nakopnem? Mám tady, že Česko se zbaví koruny. Tak. Začneme možná jednou věcí, o které jsme mluvili s Karlem Světničkou. Že má být 4 000 ukrajinských vojáků na našem území, v nějakých tranžích, v nějakých po 800, že je budeme učit, školit, cvičit a tak dále. Zákony pro lidi, to je zajímavý portál, sdělení číslo 3 z roku 2022 sbírky, říká, že sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. To docela, že jo, dává smysl. Tak staráme se tady o civilisty, protože se nepostarali i o vojáky. Řekne si jeden. Jenom kdyby ta smlouva neměla tady takové data, víte? Třeba. Takže smlouva byla uzavřena, a teď se podržte, 1. února 2022. Platnosti je od 1. února 2022. Takže upozorňuji, že 3 týdny předtím, než byla zahájena speciální vojenská operace na Ukrajině Ruskou federací, v zájmu denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, jakožto velice nebezpečného aspiranta na rozpoutání války, minimálně biologické, a to nejenom vůči Ruské federaci, ale s největší pravděpodobností, protože se to čím dál tím víc ukazuje, že hybatele jsou stejné rodiny a jsou to potomci nejvyšších nacistických pohlavárů Třetí říše, tak už 1. února byla tato smlouva uzavřena. V průběhu ledna už byly uzavírány jiné dohody, na základě kterých byla Ukrajina vyzbrojována takzvaně ze zásob vojenských České republiky. Tato smlouva byla zviditelněna, čili datum vyhlášení, až 7. března 2022, čili až 2 týdny po zahájení speciální vojenské operace, aby to jako kdyby dávalo smysl. Toto je přímý usvědčující moment, já vím, že jich je spousta, ale toto je zase další usvědčující moment, že takzvaný kolektivní západ se díky americkým řídícím modus operandi, díky nacifikaci Ukrajiny a díky dalším aspektům intenzivně připravoval na válku s Ruskem. Je to usvědčující dokument o tom, že se chystali rozpoutat válku. Nedělejme si iluze, to samé pravděpodobně bude na Slovensku. Takže 1. února byla podepsaná smlouva o tom, že spolupráce v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. Jinými slovy, budeme tady ošetřovat raněné vojáky z války proti Rusku. Nepíše se tady, že to budou vojáci národnosti Ukrajiny. Píše se Ministerstvo obrany Ukrajiny. Jsou to ministerstva obrany. Ano. A je to vojenský personál Ukrajiny. Znamená, že každý, kdo bojuje za Ukrajinu na Ukrajině, ať je to Čech, Slovák, Polák, Američan, Francouz, Ital, bude tady podle této smlouvy u nás ošetřován. Na Slovensku asi taky, protože bych se divil, kdyby to bylo jinak. Já si myslím, že ty zrůdy to tady prostě chystali a jsou tak strašně naštvaný, že Vladimír Putin jim do toho hodil vídle. Oni jsou úplně nepříčetní. Pro ně je to něco, s čím absolutně nepočítali. Oni pochopitelně vyhrožovali. Oni říkali, že vědí, že Rusko to chce rozpoutat. A oni strašili přeci, že jestli Rusové tam vstoupí, tak uviděj, NATO je tam zmasakruje. Z části je to pravda. NATO tam opravdu operuje. I pozatýkaný vysocí důstojníci Pentagonu, kteří okamžitě byli prohlášeni mimo službu, už dávno, když se pokoušeli utéct z Azovstalu, tak toto všechno, až se celé rozkreje v té pravé skutečnosti, až konečně nám tady někdo dovolí do těch mainstreamových médií dodat materiály, které existují, prochází Radou bezpečnosti OSN, vychází v různých novinách na tom kolektivním západě, vychází mnohem víc informací než tady u nás. My jsme tady úplně sfašizovaní. My jsme tady naprosto, ale naprosto degenerovaní tím fialovým hnusem. Se nedá jinak nazvat. To je fialový hnus. A já jsem si vždycky říkal, proč ten Babiš, proč to dal tak lacino tomu Pohunkovi? Proč mu to tam tak lacino strčil? Protože tohle nechtěl Babiš u toho bejt. tohle, tu špinavou práci musí udělat Piotr Fialkin, nejlepší premiér Ukrajiny, kterého kdy Ukrajina měla. Nejlepší. Bohužel nejhorší, kterého jsme měli my. No, my si dáme takovou písničku. A já vám potom tady přečtu výnos, který zase říká, jak ta demokracie na té Ukrajině, jak Ukrajina je fakt jakoby připravena vstoupit do toho kolektivního západu, jak už je opravdu jako nachystaná. Tady zákon Zelenský podepsal. Pardon. Zákon podepsal. Zelenský podepsal zákony, které stojí za to. V říjnu, 15. října, podepsal zákon číslo 71/72/1. A zrušil opozici. No a tak to si dáme až po písničce, to bude hodně zajímavé. Já si myslím, že tady opravdu skoro se máme čemu zasmát.
Kdo tě líbá, když ne já? Kdo tě hlídá, když ne já? Pokrok přízemí je zavřené i dnes. Kdo mi zpívá, když ne já? Kdo tě vnímá, když ne já? Pokrok přízemí je zavřené dnes, váš doma. A v jeho blesku vidím přicházet se tebe věku 15 let. A znovu říkám spoustu nižných I'm
doby, co, když jsme tohle poslouchali, jsme se při tyhle ty písničce ploužili na těch diskotékách. Ježi hráli v těch různých klubech, různé dvojice třeba, když zpívali. To byly doby, jsme vůbec netušili, jaký je svět tam venku za tou ohradou. A všichni řvali, že chtějí z té ohrady ven. A všichni chtěli na ten západ. A existovali lidé, kteří to tam okoukli a neemigrovali, přestože dostali velmi lukrativní nabídky. Vzpomínáte, jak jsem dělal rozhovor, tenkrát ještě s Pavlem, jsme byli u Jardy Šestáka. To byl vysoce postavený ředitel v jedné firmě v době totality a ve Švédsku dostal ano. Hodně přemýšlel o té emigraci. Tak poslouchejte dobře, sedněte si, jo. Ať to s váma nepraští. Podle Financial Times se Volodymyr Zelenský stál mužem roku 2022. Prezident Ukrajiny se stal vlajkovou loďou demokratického světa v globálnom boji proti autoritárstvu, který by mohl definovat příběh tohoto storočí. Autoritárstvo. No tak pojďme se podívat, jaké zákony podepisuje tento muž roku. Volodymyr Zelenský, současný ukrajinský prezident, takové názorné, praktické ukázky. Můžete si to vygooglit a nechte si to přeložit. Mají to normálně na stránkách Ukrajinci. V sobotu 15. října 2022 podepsal zákon číslo 71/72/1, kterým na Ukrajině zrušil opozici. Podle tohoto zákona je od soboty zakázána činnost 11 opozičních stran a veškerý jejich majetek se zabavuje. Nezákonnými a také stávají mnoha slovní spojení a výrazy. Mezi jinými je například zakázáno používat pro současnou situaci v zemi jiného výrazu než agrese proti Ukrajině. Termíny jako vnitřní konflikt nebo občanská válka jsou odteď trestně postižitelné, stejně jako označování ozbrojených sil odtrženého Doněcku a Luhansku slovem povstalci. Příslušné paragrafy pak také pamatují na ty občany Ukrajiny, kteří by snad chtěli říci nebo napsat o Rusech nebo vůbec útočnících cokoliv pozitivního. Mám takový pocit, že opravdu ta legislativa přetejká z té Ukrajiny sem k nám, protože a vůbec, jako tady u nás také nikdo nepoužije v tom mainstreamu z těch blbečků agrese proti Ukrajině. To je zažitý výraz, to je prostě masírka, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Goebbelsovská pravda, Goebbelsovská poučka. A vidá, jak užitečná i v tom 21. století. Ono se to už nějakou dobu čekalo. Prakticky i hned po zahájení bojů na počátku března letošního roku pozastavila Ukrajinská národní bezpečnostní rada činnost několika politických stran, které označila za proruské. Na seznamu byly různé menší, převážně levicové strany, ale také druhá největší ukrajinská strana Opoziční platforma pro život, vedená Viktorem Medvedčukem, podnikatelem s údajnými vazbami na Rusko. Ten byl umístěn nejdříve do domácího vězení, ale od dubna už sedí v řádné vazbě. Přímý zákaz opozičních stran visel po celou tu dobu tak nějak ve vzduchu. A tuto sobotu se zlá tušení opozice naplnila. Bohužel nezůstalo jen u zákazu opozičních partají, když už byl prezident Zelenský jednou rozjetý a v ráži, tak se vrhnul s šarmem a citlivostí tankové divize udělat pořádek i v mediální sféře. Oznámil ukrajinskému lidu, že dojde ke sloučení všech televizních kanálů A to neprodleně, protože od nynějška bude v zemi zavedena jednotná informační politika. Pikantní je, že u slučovaných kanálů rozhodně nešlo o nějaká opoziční média nebo snad dokonce o kritiky prezidentovy politiky. S takovými si to vyřídil už mnohem dříve. Již loni v únoru 2021 podepsal dekrety zakazující tzv. Proruská média. Mělo se jednat o televizní kanály ZIK, News On a 112 Ukrajina, které měly vazbu na opoziční strany a přinášely pohledy ne dost dobře ladící s politickým směřováním Zelenského. Proto se jim odebrali licence na dobu 5 let a bylo to. Stanice a kanály, které zůstaly, se žádné kritiky neodvažovaly. A stejně se teď musí slučovat. Jakže to kdysi bylo? Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Už chápete, proč z Ukrajiny utíkají i ti, jichž se válka nedotýká. Být na jejich místě asi byste utíkali také. Ale ne ze strachu z Rusů, nýbrž z vědomí toho, že pod Zelenského vládou si nikdo není jist majetkem, svobodou ani životem. Že vás tam nečeká nic než fašismus, hlad a bída. No ale problém je, že utíkají sem k nám a tady to je dost podobné. Na Slovensku, jak by smet. Čili je vidno, že to, co probíhalo v Německu před druhou světovou válkou, nacifikační procesy Německa, kdy se Němci museli profilovat, museli předvést, jak jsou, jestli si zaslouží pozornost nacistických páníčků, jestli jsou museli přesvědčit o své loajálnosti, pochopitelně, tak to asi nenechá nikoho, ale nikoho, jaksi na váškách. No a mám tu ještě něco, co se nás také týká, to trošku z jiného ranku, takže já to zhrnu. Zelenský byl Financial Times ho vyhlásilo jako muže roku 2022. Financial Times. To je business, to jsou korporace, že? Kdo vyhlásil mužem roku Adolfa Hitlera, tuším v 38. Kdo vyhlásil Adolfa Hitlera mužem roku? Anglosaské korporace. Aby pro ně potom intenzivně pracoval a zabezpečil pro ně obrovské zisky. Ta historie je tak si podobná v těch hlavních tezích a v těch několika jaksi srovnatelných záležitostech, až se z toho chce plakat. A i tenkrát byli lidé, kteří říkali, pozor, to je špatně. Takhle ne, zabrzděte to, zastavte to. Tudy to nejde jako dopředu. Toto je úplně někam dostracena, do zdi. No tak skončili buď v eutanázních ústavech, a to jedno, jestli to bylo Němci, nebo jestli to byli lidé v Evropě, tak skončili v eutanázních ústavech, nebo jako nepřátelé říše, později skončili v koncentračních táborech, kde byly miliony takových lidí vyhlazovány, jenom protože třeba měli majetky a židovské organizace byly obsazeny a ovládnuty s fašizovanými židy. A tyto organizace židovské psaly seznamy, protože měly informace, měly údaje. Psaly seznamy těch židů, kteří se budou přesídlovat. Čili lukrativní přesídlování těch, kteří zanechají své majetky, buď si část vezmou sebou a ty po ně pak budou okradeni, a zbytek jim ukradnou tam na místě. Čili i ty židovské spolky byly ovládnuty s nacizovanými, kteří potom se starali o tom, aby v tom plynu skončilo co nejvíc Židů. Lidé udávali ve svém okolí kde koho za cokoliv, gestapo tyto lidi potom odvleklo a buď skončili na práci v Reichu, anebo v koncentrácích. O čem tedy byl ten celý holokaust? O bestiích a zrůdách, které ho vykonávali, a o přidavačích z řad veřejnosti, kteří se buď zmocnili těch židovských spolků, anebo se zmocnili toho, té výhody, že když budou udávat, takže je to něco ve prospěch celku. Udavačství ve prospěch celku. Už tady jsme měli takové náznaky, kdy Fialkin prohlašoval, že oznamování není udávání, že to je prostě, že to je morální čin, protože si ho vyžaduje ta situace. Teď připravili ve vládě zákon, který má pochopitelně odměňovat ti, kdož budou udávat. Má to dostat správnou štábní zákonnou úpravu, aby pravděpodobně v budoucnu nikdo nemohl být souzen za to, že někoho udal a ten byl zabit, ubit prostě. To jsou procesy, které odpovídají jedna ku jedné s nacifikací společnosti v Německu, v Itálii, ve Španělsku, v Japonsku, na mnoha místech další Evropy. My se hodně bavíme o Německu, protože tam jakoby ta třetí říše byla odtamtud, těch sympatizantů byla celá škála. Kdo zatím stál? Anglosasové. Kdo zatím stojí teď? Anglosasové, bankéři, korporace, ti, kteří se chopili vedení společnosti. Proto volby dopadají tak, jak dopadají. Už mají úplně všechno pod kontrolou. Úplně všechno, co chtěli mít. Jediné, co nemají pod kontrolou, pardon, je část společnosti, která ještě svobodně uvažuje. To jste vy třeba. Jsou lidé, kteří si uvědomují na základě zkušeností z let minulých, ať už to byly zkušenosti prožité nebo nabité četbou, svědectvím. Oni už dneska jdou tak daleko, že dehonestují takové knihy, jako tady čtu, že to byla ryzí propaganda. V 57. roce, nebo v 56. roce, to znamená 11 let po válce, někdo psal propagandu o tom, jaký to bylo v Osvětimi. Jako kdyby ty rozsudky, aspoň těch pár, které byly vyneseny, jako kdyby byly totálně jakoby provedeny s fanatizovanými nějakými senáty. Já se omlouvám. Já koukám do toho počítače. Mi to hrozně dráždí. Takže máme za sebou pochopitelně hodně a mám ještě to hodně před sebou, aby jsme to pochopili. Ti hodní lidé pořád berou ohled na ty zlé lidi. A to zlo, které se přestrojilo za lidi, zlo, které si nasadilo masky lidí, tak hodní lidé si říkají, ale oni třeba prozřou, nebo třeba je to jenom debilita, nebo třeba se to jenom ten Fiala učí, nebo on dělá maximum, nebo on za to nemůže, oni mu to nařídili. No a co? Zlo je zlo. Takže hodní lidé si musí uvědomit, že to zlo udělá všechno, co mu hodní lidé dovolí. Že to zlo není také hloupé a že to zlo umí přibrzdit. Je to potřeba. Když cítí překážku. Když necítí překážku, jde mílovými kroky dopředu. Mám tady EU vetoval válce na Ukrajině. Orbán včera prohlédl mazaný, je to z 12. listopadu. Prohlédl mazaný bruselský plán, zmařil ho a rozhořil eurokraty. 857 korun a úroky z nich za 35 let včera ušetřil každému občanovi Česka a Slovenska Viktor Orbán, když nechal vetem zablokovat finanční pomoc EU Ukrajině. Brusel si chtěl u bankéřů na komerční úrok půjčit na 35 let 18 miliard eur. Je to asi v korunách 400 miliard korun. A všechny tyto peníze chtěl příští rok poslat do Kyjeva. Jako velmi výhodnou půjčku se splatností 35 let. Orbán celou finanční operaci zablokoval, protože za splacení dluhu Kyjevem byly všechny země Evropské unie povinny poskytnout ručení. Celá operace byla pokusem Bruselu, jak mazaně nechat zaplatit občany Unie válku na Ukrajině. Ukrajina potřebuje měsíčně několik miliard eur, jinak zkrachuje a nebude mít na důchody, na výplaty ani na základní chod státu. Pro rozhodnutí o půjčce je třeba v EU jednomyslnost a proto ji mohl Orbán vetovat. Jako důvod veta Maďarsko uvedlo, že po zkušenostech se společným ručením na minulé půjčky COVID pro Brusel 700 miliard eur, což asi 17,5 bilionu korun, které potom Brusel rozděloval především kamarádičkům do Itálie, Španělska a dalších západních zemí, zatímco východním zemím poslal jen drobné, je Maďarsko ostře proti jakýmkoliv dalším společným půjčkám. Tady si povšimněte, že opět se nám tady kryjou některé jaksi zvýhodňované země na úkor těch ostatních. Protože patří pořád a pořád fungují ty potomci těch nácků. Fašouni byli v Německu, fašouni byli v Itálii, fašouni byli ve Španělsku, že? Takže cože si to vlastně financujou? No pojďme dál. Česká média Viktora Orbána za veto ostře kritizovala. Proto vyvat Viktor Orbán 835 korun je vypočítáno ze zvyklosti Bruselu, že se Česko podílí 2% na obdobných nákladech EU. Jde o kombinaci HDP a počtu obyvatel Česka. U Slovenska je výsledná částka rozpočítaná na Slováka a je obdobná. Válku na Ukrajině rozhodnou peníze. Už 8. listopadu japonská média informovala, že Washington tajně tlačí na americké bankéře, aby obchodovali s Ruskem navzdory sankcím. Tuto informaci přiznal při několika hodinovém výslechu v americkém kongresu Generální ředitel JP Morgan Jamie Dimon. Podle analytiků Bidenova administrativa politicky potřebuje, aby Rusko zásobovalo země rozvojového světa levnými potravinami, hnojivy a energiemi, a proto dostali velké americké bankovní korporace tajnou instrukci, aby ruské obchody zprostředkovávaly. Například americká Citigroup, která měla před válkou v ruských obchodech vložená finanční aktiva ve výši 9,8 miliardy dolarů, jich v září v těch samých ruských obchodech měla 7,9 miliardy dolarů. Rusko-americké tiché vyjednávání za zády Bruselu se už projevilo tento týden, kdy Holandsko uvolnilo zadržovaná ruská hnojiva pro Afriku, kdy Rusko oznámilo, že zásilka levných hnojiv zamíří také do Indonésie, která levná hnojiva potřebuje pro produkci palmového oleje, jehož je hlavním světovým producentem. Krátce po vyhlášení bruselských sankcí, které na jaře zdražily několikanásobně hnojiva, Indonésie vyhlásila, jak jsme tehdy informovali, zákaz vývozu palmového oleje. Na dovozu levného indonéského palmového oleje jsou závislí evropští a američtí výrobci potravin. Washington se tak uvolněním bankovních sankcí na Rusko snaží odvrátit negativní nálady v rozvojovém světě, které vyvolává Brusel svojí sankční politikou, a zachránit své producenty potravin před zdražováním a uklidnit Američany naštvané drahotou. Německý koncern BASF oznámil, že ukončuje své veškeré výrobní aktivity v Evropě a přesunuje je do Číny. Důvodem jsou drahé energie, které nedovolují v Evropě podnikat. Brusel tak z Evropy vyhnal jeden z nejvýdělečnějších evropských chemických koncernů. Po jeho odchodu začnou krachovat továrny, které byly na jeho produktech závislé a používali je ve svých výrobcích. Ředitel chemického koncernu BASF byl součástí Scholzovy delegace v Pekingu. Jak BASF, to je prosím vás součást koncernu Bayern. No a to je vlastně bývalá IG Farben. Takže zase náckové. Po koncernu Volkswagen, který prohlásil, že už považuje Čínu za svou hlavní oblast pro výrobu a začal tam přesouvat výrobní řetězce, tak další megakoncern prchá z Evropy. Analytici očekávají velmi rychlý a krutý rozpad evropského průmyslu. Pokud budou Brusel a fialoví kašpaři pokračovat ve své politice ještě pár měsíců, Evropa zkrachuje a všechny továrny budou odvezeny pryč, proto je třeba co nejdříve navázat přátelské vztahy s Ruskem a ukončit ukrajinskou válku. Tady už jde o základní přežití Evropy a jejího obyvatelstva. Bez průmyslu není život v Evropě možný. Je na nás všech, abychom se za mír zasadili, jinak Evropa zkrachuje. Ostatně právě proto soudím, že Bruseláje musí být zničeno ještě dříve, než zničí celou Evropu. Jo, no tak to jsou jenom důsledky té politiky, kterou tady soudruzi typu Fiala a spol. Jedou. Ale pozor, je to jsme všemu věřit, jo. Prostě Scholz, tam už spousta se toho vyrábí v Číně, co se týká jakoby bývalé produkce v Evropě. Víme, kdo je Scholz, je to také potomek nácků. No, to takhle prostě nenápadně začíná strkat do Číny. Evropa vyhladoví. Bude to tady jako po válce. A o to jde, ne? Přeci. Jde o ten reset. Samý Šváb. Kdo to je? Takže já myslím, že je čas na písničku, ale Divadlo jede. Scénář pokračuje. Hraje se velká show. Kdo pochopí, oč přesně jde, tak se v tom zorientuje. Bude tlouct na poplach. Takže čas běží a brzy v podstatě přestanou existovat způsoby, jak tlouct na ten poplach. Pak prostě přejdeme do ilegality v různých spolcích a tak. No, ne. My se prostě dočkáme vyřešení díky tomu, že se vyřeší a přinese svoje ovoce speciální vojenská operace na Ukrajině, kterou vede Ruská federace, a ty hajzly to spláchne ještě dřív, než válka začala, protože naštěstí je zkušenost s tou druhou světovou válkou, no, ta zkušenost dává cítit, ta zkušenost dává jakoby ultimátum, že biologickou válkou to už by pak nepová, po té biologické válce už by nebyl nikdo, kdo by byl schopen říci proti někomu něco, protože už by jsme všichni byli mrtví, už by celá ta záležitost konečného řešení byla vyřešena. V tom se liší ta druhá světová válka od té současné. Ta se dala přežít. A tato válka, kdyby došla až do samotného svého průběhu, tak tato válka by byla velmi složitě přežitelná, protože by nikdo nevěděl, že existuje. A až by to lidé pochopili, tak už by bylo pozdě. Nevím, jestli někde udělali chybu soudruzi z NDR, ale zdá se mi, že to přepálili s tím covidem. Nedokázali obodat většinu těch národů, i když někde byli hodně úspěšní. A nedokázali se připravit na tu konečnou fázi toho doražení, což měla být biologická válka proti Rusku. A zbytkům dobytka v těch bývalých státech východního bloku. Takhle oni nás totiž spatřují. My jakoby o nich nesmíme v úvozovkách říct nic špatného, protože jsou to autority. Jsou to zrůdy ve funkcích, ale my bychom o nich neměli nic špatného říkat. Ale oni nás prostě berou jako dobytek, jako něco, čeho je potřeba se velmi rychle zbavit, jako hmyz. Otravný hmyz, který tu a tam se sejde na náměstí, aby zahřímal, a oni se k tomu postaví, jako že to jsou nějaký zoufalci. Zoufalci. Tak, dáme si. Zahrajeme si.
Zbraný dítě, černá tma, za chvíli snítě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Spínkej a počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku do praví jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slíže Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tví dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. A zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížen Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
Dobrý den, Landa. Víte, že si občas čteme nějaké ty věci, abychom si tak jako nastínili, na co nás vlastně připravují. Protože ta propaganda potřebuje, aby lidé si nějak tak na něco jako, jo, zafokusovali. I dnes, 3. prosince, přinesl takovouto zprávu. Děti na prodej za 300. Jak bují dětská prostituce v Česku? Prostituce je v Předlicích naprosto běžná, jenže i ta dětská. Obyvatelé místního geta popisují, jak se děti prodávají řidičům kamionu za pár set korun. Jejich rodičům je to jedno. V některých případech je dokonce sami posílají prodávat své tělo, popisuje reportáž Mladé fronty dnes. Pojď sem, děvko, zahuláká 50-letý Rom v županu z okna chátrajícího domu v Gétu v Předlicích na okraji Ústí nad Labem na zhruba 10-letou holčičku. Řekni, jak tady chodíte na kamiony. A brácha tu, jak tam šlape, jak tam chodí kouřit úchyly a nechat si dělat prasárny. Ukáže na kluka zhruba ze 7. třídy stojícího vedle. Spousty dětí se tu prodávají, aby měly rodiny peníze. Sousedi tam posílají všechny děti a sami sedí doma, přikivuje další žena. Dělají s nima hrozný věci. Většina z těch řidičů, co sem jezdí, milují mlácení, kdy vás střískají, nebo věci, které jsou opravdu hnusný, perverzní. No. Já jsem bydlel v Ústí nad Labem, měl jsem kancelář hned vedle těch Předlic. Vlastně v Předlicích, to bylo v Předlicích. No. Tam je hodně cikánů. Ale na rovinu, jo. Cikánský pasáci pásli vždycky a většinou holky, které koupili v rámci nějakých gangů, nikdy nepásli svoje děti. takovýhle článek může napsat někdo, kdo nezná cikánskou mentalitu. Cikáni mají ke svým dětem určitý vztah. Já vám řeknu proč. Protože ty děti vydělávají prachy. Ty děti vydělávají peníze způsobem, kdy se o ně oni starají a mají na to vymyšlené takové finty. A třeba mladá má děťátko, tak oni nechají uznat, že se o ní nemůže starat, nebo ona ho opustí a starají se rodiče její o ty děti, už je mají spoustu, mají opatrovnictví. To vydělává prachy, pochopitelně. Toto je organizovaný zločin, toto není zločin v rodinách, toto je organizovaný zločin. Ano, někteří i Romové budou a jsou pasákama. Připravují nás na to, co nám sem pravděpodobně už bylo doveženo. Vzpomeňme si, na Ukrajině je Ukrajina patří mezi přední země v černém obchodě s bílým masem, s lidskými orgány, s dětmi, se zbraněmi, s drogama. Takže je to vzor té demokracie. Zelenský je mužem roku podle Financial Times, protože prostě je to borec. Dokázal spousty věcí. Proč jakoby prostituce v okolí Ústí nad Labem, na lidské zacházení s dívkami, které prostě spadnou do spáru těch pasáků, to je pohádka táhnoucí se desítky let. Proč najednou teď čteme tento článek? Doteďka to neexistovalo? Nebo proč najednou teď? To proto, že se ty případy budou častěji a častěji a častěji opakovat a budou pochopitelně nějakým způsobem prefabrikované v těch médiích. Oni nenapíšou, že to je prostě třeba ukrajinská mafie, pro který ty cikánský pasáci makají. Vladimír Putin oznámil, že zachránil asi 30 nebo 35 tisíc dětí z otroctví. Děti, které byly ukradeny nebo vynošeny pro účely otroctví. Mladé ženy na Ukrajině si nechali zaplatit, jejich děloha posloužila jako hnízdečko. Posloužila jako líheň dětí, o kterých nikdo neví. Dětí, které se stanou celoživotními otroky. V řádech tisíců. Vladimír Putin o tom mluvil, že ta speciální operace odhalila i tyto skupiny organizovaného zločinu. A tyto skupiny organizovaného zločinu se nekontrolovatelně rozprchly do demokratického západu, kolektivního demokratického západu. Kromě nositelů a šířitelů nacismu, pochopitelně i toto je buzines, se kterým budeme muset tady nějak mučelit. Budeme se ho muset buď připustit a nechat, nebo se ho zbavit. Takže to je článek, který otvírá další pole zrůdných praktik, které přišly z Ukrajiny a budou čím dál tím častěji prezentovány. Budou prezentovány pochopitelně jako neštěstí těch chudých rodin a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ty cikáni mají takové zaopatření v dávkách a v těch věcech. Přesto dílují drogy, pasou holky. Oni prostě jsou v tomto ohledu podnikaví. No a když se to potká, že začnou mít konečně ty správné obchodní vazby, no tak se rozšíří ten svoje portfolio, to menu, které bude nabízet takový zprostředkovatel. Pak, že se mu nepřizpůsobivý. Bych na to moc nesázal. My jsme si povídali o tom, že Švýcarsko pochopitelně si umanulo, že když si to situace vyžádá, tak zakáže elektromobily. Takže pochopitelně velice, velice citlivá věc. A dokonce budou zakazovat i Netflix. Píšou tom v mainstreamu na několika místech deník.cz je Elznic 4.12. Několik let mohli majitel elektromobilů využívat jednu zásadní výhodu, kdykoliv si nabít zdarma baterie na parkovištích u marketů a obchodních center. Navíc úplně zadarmo. S tím je však definitivně konec. Od listopadu jsou v Česku i tyto dobíjecí stanice spoplatněné. Důvodem je drahá elektřina, stoupající počet vozů na bateriový pohon a zneužívání dobíjecích bodů. To lidé nenakoupí, ještě si nabijou. Hrozný. Dobíjení zdarma byla výhoda nebo pobídka, která byla relevantní v rané fázi rozvoje elektromobility. To znamená, že s tím je konec, utrum, šluz, hotovo. Ovšem ve chvíli, kdy trh začíná nabírat obrysy skutečného trhu, byť stále ještě v zárodečné fázi, je logické, že se za dobíjení jako za každou podobnou službu nebo palivo platí, říká tajemník elektromobilní platformy Lukáš Folbrecht. Dál říká, už před prázdninami měli majitelé vozu na bateriový pohon omezené možnosti pro dobíjení zdarma. Takový benefit totiž již nabízeli jen obchodní řetězce Lidl a Kaufland. U ostatních obchodů už se platilo. První jmenovaný začal odběr elektřiny spoplatňovat v průběhu srpna. Důvodem bylo zneužívání. Řidiči elektromobilů začali více a více využívat naše dobíjecí stanice, které byly zdarma. A to i v případech, kdy u nás nenakupovali, vysvětluje mluvčí Lidlu Tomáš Majer. Pomyslný poslední hřebíček do rakve zatloukl obchodní řetězec Kaufland. Majitelé tu své vozy na baterie mohli zdarma nabíjet do konce října. Od listopadu už jen za peníze. No jo, na každýho jednou dojde. Poplatky za veřejné nabíjení postupně zavedli všichni provozovatelé dobíjecích stanic. Naši zákazníci budou mít zvýhodněnou cenu oproti běžné ceníkové částce za kilowatthodinu v ceníku ČES. Cena dobíjecí na AC zásuvce bude za 5,90, včetně DPH za kilowattu, která platí pouze při použití aplikace, webového zákaznického portálu nebo RFID čipu. Futur Ego vysvětlila tisková mluvčí Kauflandu Renata Majerl. Stejnou výši poplatku pro delší AC nabíjení má i Lidl. Naopak hlouběji do kapsy musí sáhnout řidiči při čerpání elektřiny u stanic poblíž hypermarketu Globus. Ty provozuje energetická společnost E.ON. Při pomalém AC nabíjení platí řidiči od srpna 7,90 za kWh. České řidiče pohání elektřina čím dál víc. Česká republika nepatří v evropském měřítku mezi země s rychle rostoucím podílem elektromobilů. V žebříčku jí patří předposlední místo s 2% podílem, hůře je na tom již pouze Slovensko 1,7% podílu. Češi ovšem na čistě elektrický pohon nezanevřeli a postupně mu takzvaně přichází na chuť. Dokazují to i poslední data nově registrovaných osobních aut, e-aut. Ke konci loňského roku bylo v centrálním registru evidováno 9298 vozidel jen na baterie. Na konci letošního září je to o více než 40% víc, tedy 13185 bateriových aut. V meziročním srovnání stejného doby se jedná o 89% nárůst. Ovšem nejedná se pouze o nové vozy, Češi začali nakupovat i použitá vozidla. No to jsou blázni. Více než 26% registrací tvořila ojetá vozidla. Z 1020 letos registrovaných ojetých vozidel byly nejčetněji zastoupené značky Tesla, BMW a Volkswagen. V loni za celý rok je v registru evidováno 727 ojetých elektromobilů, předloni 318, upozorňuje ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič. Přibývajícími auty na bateriový pohon se navyšuje i počet veřejných dobíjecích bodů. V polovině roku jich v tuzemsku bylo lehce přes 2000. Nyní podle aktuálních dat Evropské observatoře pro alternativní paliva je to o 600 více. K rozvoji dobíjecí infrastruktury má posloužit z Brusu nová webová aplikace s názvem Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR TABI. TABI v budoucnu měla sloužit i jako podklad pro ministerstvo dopravy pro systematičtější podporu výstavby nových dobíjecích míst. Jo, jo. A kdo bude zlobit, ten si nenabije. To se bude divit. Tady je ptáček, kterého já vlastně dlouho hledám, jak se jmenuje. Jak pak se jmenuje, že to odbočím. Tam ten lítá takový ptáček, krásně barevný. Jak pak se jmenuješ, chlapče? Vánoční kampaň. No, oni tady ani nemají, jak se jmenuje. Mají tady jeho fotku. No, a nic. Jak jsem slyšel, že na... Tady jsem viděl Ježka. Že na vaši zahrádku, pokud vás trápí ty slimáci, takže nejlepší je ježek. Chce si sehnat ježka, ježci prežerou slimáky. Já nevím, co na nich jim chutná, ale asi jo. V každém chutná něco jiného, že, jak se říká. S tím, kdo nedělá. Pojďme dál. Zkusíme si tady skočit na nějakou další informaci. Mám jich tady spoustu. Já jsem rád, že mě zásobujete. Mám tady takovou jednu dobrou informaci. Víte, že skupinka, československá skupinka nadšených žen v kombinaci s mužem Petrem, tak pro vás připravili kompletní archiv pořadu s Išou, pořady s Išou, které můžete stáhnout na ulož.cz, takže můžete stáhnout celý takový balík. Já jsem tady vyzval, jestli by se našel někdo další, kdo by se ujmul nějakého jiného pořadu. Píše Petr, dobrý večer, právě jsem nahrál na ulož.cz, veškeré díly pořadu stárnutí je přežitek. A vy si to můžete tím pádem stáhnout. Takže ulož to. Tam je další pořad kompletní, který normálně je v archivu, ale je to strašně složité to tam najít dneska. Takže to máte všechno staženo a všechno tam máte uloženo. Já jsem zvědav, kdo se odváží a komu se bude chtít udělat asi nejpočetnější pořad, dva pořady, to je páteční hovory při víně a právě pokřivená zrcadla. Já jsem jmenovala předtím Historie na ruby a potom jsme je přejmenovali na pokřivená zrcadla. Tak to jsem zvědav. To jsem moc zvědav. Ale děkuju. Děkuju moc, Petře. Děkuji moc, děvčata, že jste se toho takto zhostila. Mám tady další informace. Poslouchejte dobře. Pozor, pozor. Urgentní info. MUDr. Dagmar Rašková, lékařka ambulance lékařské genetiky Genet SRO, sděluje. Do mléčných výrobků Danone se totiž používá zvířecí střevní mikroflora. Actimel, jako mnoho dalších produktů Danone, obsahuje E1442, geneticky modifikovaný kukuřičný škrob, což je zahušťovadlo, ničící slinivku. Nebezpečné škroby jsou obsaženy nejen v kultivovaných mléčných výrobcích, ale také v kečupech a majonézách. Inženýrka Jiřina Charvátová, vedoucí střediska laboratoří Nejoblíbenější jogurty, nejsou jogurty, ale zahuštěná obarvená hmota, ve které dokonce ani mléko nemusí být. Když jsme dělali analýzu bifidobakterií, zjistili jsme v laboratorních testech, že bifida v dlouhotrvanlivých jogurtech jsou zvířecího původu, tedy Bifidus essensis. Když si vzpomenu na tu herečku, jsem mi říkal, propagovala ty jogurty. A pak něco bylo špatně. Asi je jedla dokonce ještě navíc. Je to nejčastěji Bifidus avicens a ten skutečně není našemu tělu vlastní. Je izolován z kachen a dobře a dlouho přežívá. Některé státy mají zákaz používat i jiné než lidské kultury. A to proto, že určitý počet bakterií je schopen projít žaludkem a dojít až do střev a u imunitně oslabených jedinců byly pozorovány časté výskyty tumorů, například je to ze studie z USA, kterou jsem použila ve své diplomové práci na téma bifidobakterie. Také tyto nelidské bakterie mohou nahradit původní mikrofloru a způsobovat průjmy. Osobně doporučuji jogurty ve skle jeho české nebo Holandy a bílé a ovoce si přidat své. U modifikovaných škrobů z kukuřice, stejně jako u transgenitní kukuřice, dělal výzkum můj profesor na vysoké škole a zjistil, že v páté generaci potkanů je tak otřesný výskyt mutací a od třetí výskyt nádorů, že na nás vždy hřímal, že je naší povinností nepustit to do naší země. Bohužel je to tu. Toto klidně můžete poslat známým, mám na to diplomku a represi od Danone se nebojím. MUDr. Dagmar Rašková, lékařka ambulance, lékařské genetiky Genet SRO. Čeho se dotýkáme? Dotýkáme se přeci vyhlazovacích metod nacistických, otrávíme je žrádlem, protože jim budeme je krmit plasty, které budou ochucené a budou chutnat jako jogurt. Dneska, když vezmete a dáte děcku jogurt, takový ten ze skleničky, tak ono toto dítě nebude papat, protože je to kyselé, je to takové a makové. Naštěstí naše malá se potom může utlouct. Takže to je fajn. Danone v životě neviděla. Mně to je odporné už tím, že firmu Danone jsem si nalezl, jako řadu jiných, pochopitelně Nestlé a další, v tom pavouku těch nacistických pohlavárů, kteří se zmocnili skrze komisi 3000 některých pozic. Takže Danone je navoněnej hnus a bída. Opravdu, jako mléko to nemusí vidět a přesto to budou považovat za něco zdravého. No, zahrajeme si a potom si tady dáme si jednu takovou hezkou zprávu z Prahy, tak bych to řekl. Ta mě pobavila. Asi to souvisí s tím, co vyhlásil Financial Times, alebo tak něco podobně, nevím. Ale rozhodně to je skvělé. Tak co si dáme moderního člověka?
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho, jsem prostě hrdě živ a zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí. Kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný páška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport. Reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou vy, budeš ty. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej droník, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělám, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo. Přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, hrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou hin, budeš in. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk v téhle doby. A do stejný podoby měl by si jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk téhle doby. Jsem moderní člověk téhle doby. A zatím dobrý.
jo, tak zatím dobrý. No, dobrý je třeba to, že v Praze na sebe nenechala dlouho čekat taková odezva a Sochu Koněva v Praze nahradil hajlující skřet z tváří Putina, tady píšou, ano. No ale, on je to totiž, on to není Putin. On je to trošku jinak. Tak, pojďme se podívat na to. On je to totiž Rakušan. Sochu Koněva, je to si vůbec není podobné, je, že se chtěl. Ten seznam je strašný. Když se tady k tomu Dušan se k tomu vyjadřuje, Dušan Dostál se k tomu vyjadřuje a on je to Rakušan. Vít Rakušan, ale oni ho vydávají za Putina, to je dobrý, ne? Praze 6, na místě, kde stával pomník sovětského maršala Ivana Stěpanoviče Koněva, je od pondělí nová instalace. Skřet z tváří ruského prezidenta Vladimíra Putina, utahující plynový kohout, dílo vzniklo v rámci mezinárodního setkání uměleckých kovářů. Tak já jsem to viděl trošku jinak. Já jsem to viděl, přivedle to byla fotka Rakušana. Tak jako Rakušana. Ale mainstream to pochopitelně asi i autor to bude předkládat možná trochu jinak. No a je tam zbraně pro Ukrajinu.cz nastříkáno a Putin utahuje ten kohout. Přeci to zavřel ten soudruh z té Ukrajiny. Je tady z Kanady. Jak se systém může také postavit ke svým, dá se říct možná nejvěrnějším. Kanada, naprostá šílenost a zvrácenost kanadské liberálně globalistické vlády a kanadského systému. Zdravotně postižená veteránka z Kanady kritizovala svou vládu za to, že jí navrhla uspat, když se rozčílila kvůli zpoždění při instalaci výtahu pro vozíčkáře v jejím domě. Vysloužila desátnice Christine Gautierová, bývalá paralympijská sportovkyně, ve čtvrtek před parlamentem vypověděla, že jí sociální pracovnice kanadské organizace Veterans Affairs Canada navrhla eutanázii. Gautierová říká, že po letech frustrujících průtahů jí sociální pracovnice řekla, paní, pokud jste opravdu tak zoufalá, můžeme vám poskytnout lékařskou pomoc a nabídnout eutanázii hned teď. Tak já myslím, že je vidět, že ta Kanada si nezadá jakoby s tím nacistickým Německem hitlerovské éry, protože mají prostě na to, jak se říká, metr. No a já bych se tady podíval, jak je to dlouhé, kdybychom si něco pustili. No, je to krátký, je to půl minuty, ale Karla Šípa, no, nebudu to instalovat. Zatím formou zábavy dokonce na ČT1 prostřednictvím herců oznamuju, že covid testy absolutně nefungovaly. Diváci pozerují, smejí se a jsou z té zábavy zmetení. No a takto zmetení budu dovtedy, pokud nepripustí, že se nechali systémům v té vražedné hře nachytat. No jasně, tak oni už moc nepřemýšlejí, tak mě to jedno. Já myslím, že už je to jedno některým. Tak. Ne, fakt některé věci, co mi tady posílá jedna kolegyně, tak jsou fakt až hodně to strašné. No nic. Poslouchejte dobře. Vzpomeňte, pokud posloucháte Išu, co si všechno pamatujete o kozácích. Pardon, a co si všechno pamatujete? Pamatujete o Rusičích. Z Burjatska byly na pomoc vojákům vyslány 3 jurty se šamany. Plánuje se, že v těchto jurtách si budou moci vojáci, kteří jedou na frontu, odpočinout, absolvovat šamanský rituál a nabít se energií svých předků. Stejně tak budou vítáni i vojáci, kteří jsou již nasazeni v první linii. Kromě rituálů budou moci šamani a barjašinové, léčitelé kostí, poskytovat zraněným vojákům také lékařskou péči, uvedl předseda fondu Oleg Bulutov. Plánují postavit jurty co nejblíže oblasti, kde probíhají boje. Hlavním cílem je zvednout vojákům náladu, vylečit je a podpořit. Pomůžeme každému, kdo o pomoc požádá, bez ohledu na jejich národnost nebo na to, zda jsou civilisté nebo vojáci. To všechno navazuje na projev Vladimíra Putina na Rudém náměstí a na to společné zvolání Urá, vytvořená energetická čistka. Pochopitelně je vidno, že Rusové v té zóně neviditelných záležitostí jsou stále daleko, daleko před námi, protože to fungovalo a funguje a bude to fungovat, protože to dělá Rusy neporazitelnými. Teď je velká aféra, jestli to trochu sledujete, je velká aféra s tím notebookem Huntera Bidena. Elon Musk je v tom namontovaný, pochopitelně. A víme, že mladý Hunter byl namočený do financování těch programů biologických v biologických laboratořích na Ukrajině. To poprvé. Po druhé byl namočený pochopitelně v řadě obchodů s dětmi a tak. A s orgány. Stejně jako balkánská řeznice madame Albrightová, která extrémním způsobem zbohatla na obchodu s orgány. Pochopitelné je, že bylo potřeba je vyjímat pokud možno z živých obětí, mladých, zdravých. Etika? Co to je? Zapomeňte. Aktivisté jí to připomněli, když v Praze podepisovala tu knihu, jak se pusinkovala s Havlíčkem, Václavíčkem. Dva slizouni se piskami dotýkali svých nečistých částí těla. Třesné. Otřesná představa. No nic. Takže Biden. To Twitter skandál, třaskavina, píšou, to vše ještě ani neškrábe povrch, Američan komentuje. Kdyby Američané věděli o notebooku Huntera Bidena, Biden by neseděl v Bílém domě jako prezident. Kdyby lidé věděli, co se doopravdy dělá, nebylo by dost stromů, na kterých by se dali pověsit. Představte si, že by se vaše dítě ztratilo a vy byste zjistili, že známý nebo známý politik nebo celebrita, od kterých jste konzumovali hudbu nebo filmy, zabil vaše dítě a pil mu krev. Jak byste reagovali? Představte si, že by o tom věděli všichni rodiče, jejichž děti byly uneseny. Vypukla by bouře, ale francouzská revoluce by proti tomu byl piknik. Pokud bude znám byt jen zlomek z toho, dojde k chvění jádra země. Vytrháci to vědí, takže to dělají tak, jak to dělají. Už teď cítím soucit s těmi, které to přivede k šílenství. Jo, Elon Musk se toho ujal a to mi zase poslal někdo jiný. Musím tady najít. To, co začíná zveřejňovat Elon Musk v souvislosti s informacemi z notebooku Huntera Bidena, které ukazují, že zabezpečoval Hunter Biden miliony dolarů na výzkum pandemických chorob, použitelných jako biologické zbraně, jako aj to, že Twitter vyvinul mechanismy na upozaďování zpráv, které by tyto činnosti odhalovaly. Všetko s minimálně vědomým Bidenovcou je škandál, který svým dosahom, celospolečenským významem, mezinárodním dopadom, vrátane flagrantného systematického obmedzovania slobody slova, ďaleko presahuje aféru Watergate, ktorá viedla k abdikácii prezidenta Nixona. Musk navyše v najbližších hodinách slúbuje ďalšie informácie. No, ono to nejak praská, co? Ono sa im to nejak naklání. Jakoby niekto té šikmé věži ještě podkopával nohy. Už takhle chatrné. Když se věci rozhodnou, tak pak už sledovat ten prováděcí ceremoniál je docela zajímavé. Jak, to je taková ukázka, jo? Jak funguje propaganda. V roce 2021 moderátor v televizi hlásil: v ulicích Bratislavy demonstrovali extrémisti proti štátné karanténě. Pokud jde o Čínu, tak to vidění je trochu jiné. V Číně protestují bojovníci za demokraciu proti štátné karanténě. Prostě kdyby byla Bratislava v Číně, tak jsou to bojovníci za demokracii. Ale protože jsou v Bratislavě, tak jsou to extrémisti. Extrémisti. Zvláštní je, že státní karanténa na Slovensku vadí jenom extrémistům. Zatímco státní karanténa v Číně ku podivu vadí jenom bojovníkům za demokracii. Tady nám předkládali tu karanténu jako demokratickou věc, jakože v rámci demokracie musíme přeci brát ohled na ty ostatní a i když se cítíme být zdravými, tak se musíme podvolit. V Číně ne, v Číně se nechcete podvolit, tak jste průkopník a jste bojovník za demokracii. Čím je to dané? To dané tou propagandou. To znamená, když bych to někoho úplně přetransformoval, tak třeba by to mohlo být tak, že proti lásce, lžím a nenávisti v ulicích Prahy bojovali extrémisti. Proti lásce, pravdě a nenávisti bojovali v Číně bojovníci za demokracii. Když jsem dostal cokoliv jiného. Třeba za odstoupení vlády v Bratislavě demonstrovali extrémisti. Za odstoupení vlády v Číně bojovali demokratičtí bojovníci. Ta samá věc se stává v každé zemi něčím jiným. Jak je to možné? Státní karanténa přeci buď je dobře, nebo špatně. Nebo že by v Číně zvedli hlas proti jenom bojovníci za demokracii. Jak to můžou vědět, že to byli bojovníci za demokracii? Třeba tam byli lidé, kteří fandí státnímu zřízení. Jak mohou vědět, že proti karanténě v Bratislavě bojovali jenom extrémisti? A nebo je to úplně jinak? Nebo je to tak, že kdo nejde s proudem na Slovensku nebo v Česku, je extrémista A kdo nejde s proudem v Číně, je hrdinný bojovník za demokratizaci a evropské hodnoty, by řekl ještě Jakub Punda. To je výsledek propagandy. Propaganda má vždycky několikerý metr. Propaganda neuznává zákony. Jenom některé, jenom někdy, jenom když se jim to hodí. Propaganda ráda pracuje s pravidly. Propaganda se vůbec neobrací k tradicím, hodnotám. Mluví o nich, ale neobrací se k ním. Mluví o nich, to ano. Propaganda si vymýšlí různé věci, třeba jako, že Amerika je pro nás ten nejlepší kamarád, který existuje na světě. Jak k tomu přišli? A je to tady. Hlavní deník Vladimíra Putina. Socha půjde do dražby, jo, ještě. Ale mám tady Vladimíra Putina vedle té sochy. A on si fakt není podobný. Ale viděl jsem tam Rakušana vedle toho a ten je asi hodně podobný. No ale tak kdo by, co by. Klip o Ukrajině byl vysílán na íránské televizi. Je tady prasátko a média. Prasátko. Vy jste museli vidět. Prasátko tluče do vlajky. Má na sobě ukrajinskou vlajku a tluče do a klepe, aby se jí otevřely dveře Evropské unie a má na sobě hákovej kříž, SS a všechny takové ta insignie. A teď se tam dostalo a je celé omámené a není co papat. No nic, lidé tvoří, ale tohle to běželo v televizi. Tak já jsem chtěl tady jednu zprávu. Tož, liberální celebritky vybuchly a posílili otvorený list. LGBT propaganda na školách je vraj v pořádku. Blíží se hlasování o návrhu novely školského zákona, kterou ještě v septembri, čiže před vypuknutím pandemie LGBT propagandy na Slovensku, předložili poslanci Štefan Kufa a Filip Kufa. Cílem návrhu je oprávněná a legitimná požadavka zákazu prezentácie a výučby sexuality propagující homosexualitu, změnu pohlavě alebo odchýlku od rodové identity určené při narodění na školách a v školských zariadeniach, jako aj zákaz činnosti združení a realizácia prednášok a školení zameraných na podporu homosexuality, změnu pohlavě alebo odchýlku od rodové identity určené při narodění. Reakcia liberálov sa s blížacím hlasovaním dala očakávať. V pondelok 5.12.2022 prišla slovenská liberálna smotánka s výzvou pre ministra školstva Jána Horeckého, aby odsúdil a zamietol túto novelu zákona. Podľa autorov výzvy predkladané zákony, ktoré majú ochrániť deti pred propagáciou homosexuality, stigmatizujú druhých, podporujú nenávisť a dokonca už aj podľa autorov tieto zákony automaticky vedú ku strate nevinných životov, ako by tieto návrhy už niekoho zabili. Signatári tvrdia, že úlohu ministra školstva je vytvárať také prostredie v školách a školských zariadeniach, kde sa budú cítiť bezpečne všetky deti, aj mladí ľudia, vrátane LGBT plus ľudí. Je dôležité, aby práve v školách našli ochranu pred všetkými formami sociálneho vylúčenia a násilia, vrátane šikanovania a obťažovania. Keď však chcú, aby sa v škole cítili bezpečne všetky deti, tak prečo im prekáža, že bezpečne sa chcú cítiť v školách aj deti, ktoré nemajú záujem na nanúcovanie zvrátenosti. Prečo majú byť terorizované lavicovo liberálnymi úderkami? Sami predsa píšu, že vrátanie šikanovania a obťažovania. Majú snad liberáli právo šikanovať a obťažovať normálne deti svojimi zvrátenými predstavami o sexualite? No, správna otázka. Abych tak řekl, na míste. Ta zvrácenosť spočívá v tom, že vytvářet v dětech pocit normálnosti a přirozenosti u něčeho, co není normální a přirozené, je šíření poplašné zprávy minimálně a je to v podstatě zavržení hodné. To je prostě dobytek, který si myslí, že jenom proto, že je to in a moderní, že to je. Takže budou blbnout dětem hlavy a budou vnášet zmatek do těch čistých dětských duší. To je totiž také zotročování těch dětí. Protože je zatěžují něčím, o čem ty děti vůbec nemají jakoby chuť přemýšlet a něčemu se věnovat. Jako, proč mají děti přemýšlet o homosexualitě? Pro ně je přece přirozenější přemýšlet v určitém věku o sexualitě jako takové. Děti si to vždycky vyřeší. Budou si hrát na doktory, budou se poznávat vzájemně. Tak, jako jsme dělali my, dělali to naše rodiče, dělali to naše děti. Je to přirozené. Ale když to řekne paní učitelka, nebo nezisková organizace ve škole, že to je prostě super, tak je něco špatně. Narušení normálnosti vede vždycky k chaosu. Já se musím rozloučit, už je čas, zase to vám mluvím. Takže dáme si nějakou písničku. Jakou byste si... Jakou bychom si mohli dát? Já se kouknu, jestli kolegové už jsou připraveni, co mi tady píplo. Tak co? Jak? Nikdo se mi to nehlásí. Asi jste někdo reagovali. Dobrý večer. Dnes je na Tadesku zpráva, že je mrtev Klaus Schwab. Nedávno anglická královna Henry Kissinger, David Rachel teď Schwab. Doufujeme, že je to pravda. Svět si oddechne. Bohužel, nebude to pravda. Já si myslím, že to je vypouštění těch balónků. Když jsem tady zveřejnil zprávu o tom, že generální ředitel Moderny, tak se to neumě se to prokázat, že by to byla pravda. Na druhou stranu to bylo dementované na několika úrovních. Myslím si, že zatím ještě tak daleko asi nebudeme. Ale pokud to je pravda, tak jenom dobře. Myslím si, že svět si oddychne. To asi všechno. Tak se budeme loučit. Zase, že se kolegové mi tady hlásí. Nehlásí se do služby. Tak dáme si jednu písničku, která obletěla svět, protože se vztahovala k jednomu velmi legendárnímu cirkusu. Tak mějte se krásně, žijeme cirkusem, tak si trošku k tomu zahrajeme. No a v pátek se s vámi budu těšit s Karlem Světničkou, pochopitelně zase naslyšenou u hovoru při víně. Mějte krásný večer a dobrý poslech všech pořadů a studií, které se vám tady na tomto svobodném vysílači, které se vám věnují. Tak mějte se fajn, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Jakoby náhlestí plaká ty déšť step z nároží a poslední aplaus už stíš dál. kyslou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dávným spoutaním své poselství zazdáš lidem. Čas tuhle štaci